Il-liberta. Wasalt mill-iskola u l-ewwel ħaġa li għamilt intfajt fuq is-sodda, il-bist il-headphones u bdejt nara l-mobile. Kieku taf xi dwejja jibdew jaqbduni meta nara l-post ta' sħabi li jkunu ħarġu jiddevertu u jien hawn id-dar għax ma nistax. Iġri nagħlaq 18-il sena għax imbagħad ħadd ma jindaħalli u nagħmel li rrid. Il-ħaġa li ma nistax nifhem hi li ta' 16 nista' nivvota imma biex nagħmel li rrid noħroġ u nieħu gost, irid ikolli 18. Ngħixu f'soċjetà bla sens. Franċeska hekk kienet qed tgħid lil-Luk sakemm kienu qed jistennew għall-privat. Fis-soċjetà tagħna spiss niċċelebraw id-drittijiet tal-bniedem fosthom l-indipendenza u l-libertà tal-espressjoni. Pereżempju hawn pajjiżi bħall-Istati Uniti tal-Amerika fejn il-libertà hija meqjusa bħala l-ogħla u l-aktar valur importanti li għandu l-pajjiż. Hemm ukoll min jiċċelebra l-kisba ta' drittijiet umani bħala l-akbar kisba li jagħmel il-bniedem, għax dawn id-drittijiet jarfu d-dinjità tal-bniedem. Il-bniedem liberu. Din il-libertà hija kapaċità li għandna aħna l-bnedmin. Din ġiet mogħtija lilna bħala rigal minn Alla. Niftakru li aħna ġejna maħluqa fuq ix-xbija ta' Alla, u Alla nnifsu huwa liberu. Permezz tal-libertà aħna niffurmaw il-ħajja tagħna stess. Dan isir meta nieħdu deċiżjonijiet b'mod liberu wara li nkunu qisna l-konsegwenzi ta' dak li nagħżlu. Il-ħajja tagħna niffurmaw wkoll meta b'libertà nippjanaw u naħdmu għal proġetti li jħallu l-ġid f'ħajjitna u fil-ħajja tal-oħrajn. Il-libertà tal-bniedem hija qawwa li tgħinu jikber f'persuna aħjar. Din il-libertà tilħaq il-perfezzjoni tagħha meta nħadmuha skont kif jiggwidana Alla, l-awtur tagħha. Meta l-bniedem jagħmel dan, huwa jasal li jagħżel dak li hu tajjeb u allura jikber u jimmatura bl-aħjar mod. Jekk jagħżel il-ħażin, jesperjenza xi forma ta' konsegwenza u dbatija. Aktar ma jagħżel dak li hu tajjeb, aktar isir bniedem sħiħ u verament liberu. Il-libertà ngħixuha mal-oħrajn. Il-libertà vera ngħixuha meta nkunu kapaċi naħdmu għal ġid ta' ħaddieħor u tagħna nfusna. Il-libertà tgħinna nirnexxu fir-relazzjonijiet ta' bejnietna il-bnedmin billi nħarsu d-drittijiet tal-oħrajn u bekk ma jkunx hemm abbuż tal-libertà tagħna nfusna. Kulħadd għandu jagħti lil ħaddieħor id-dritt li jgħix il-libertà mod hija lilu minn Alla. Dan ifisser li l-libertà dejjem iġġorr magħha element qawwi ta' responsabilità lejn l-oħrajn, kemm dawk li nafu u kif ukoll lejn dawk li ma nafux. Aħna dejjem ridu nistaqsu lil nanfusna dwar kif se naffettwaw lil ħaddieħor bl-imġiba tagħna. Tajjeb li kull wieħed waħda minna nistaqsu kif qed nuża l-libertà tiegħi fil-preżent. X'inhu ma responsabiltajiet tiegħi f'dan iż-żmien ta' ħajti? Kif qed naffettwa lill-oħrajn f'dawn ir-responsabiltajiet? X'jista' jgħinna biex insaħħu l-libertà tagħna? Il-libertà tagħmel lill-bniedem responsabbli għall-imġiba tiegħu meta dan ikun qed jaġixxi b'mod volontarju, jiġifieri li jkun jaf x'qed jagħmel u dan brieda ħilsa. L-edukazzjoni li nieħdu fil-familja u fl-iskola tgħinna aktar biex inħadmu l-libertà tagħna b'mod responsabbli, għaliex hawn aħna nitgħallmu kif ngħixu mal-oħrajn. Biex nużaw il-libertà tagħna sew u nieħdu deċiżjonijiet tajbin, għandna bżonn li nieħdu pariri mingħand nies li jridulna l-veru ġid u li jgħinuna narfu xi jrid Alla minna. Żgur li nistgħu nsibu għajnuna kbira biex nieħdu deċiżjonijiet tajba fit-tagħlim li nsibu fil-Bibja u anke fit-tagħlim tal-Knisja. Dawn huma għodda soda li jwasluna lejn dak li hu tajjeb. Ġesu qal lill-lut li jemnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Xi tagħlim bażiku li jgħinna fid-deċiżjonijiet tagħna huma l-10 kmandamenti. Alla tagħna l-10 kmandamenti ħafna snin ilu, tagħhomna għax kien jaf x'għandna bżonn biex ingawdu mir-rigal tal-libertà li hu stess tagħna. Għajnuna oħra li tgħinna nsaħħu l-libertà tagħna hija l-informazzjoni li nistgħu niksbu permezz tat-teknoloġija meta nużawha b'mod għaqli. Illum aħna għandna vantaġġ kbir li meta rridu xi informazzjoni dwar il-konsegwenzi ta' xi deċiżjoni li rridu nieħdu, faċilment għandna l-informazzjoni għaliha permezz tal-internet. Tajjeb ukoll li dawk il-valuri li tippreżenta għandna l-medja soċjali fid-dawl tal-libertà tal-espressjoni nevalwawhom sew fid-dawl tal-valuri nsara. Il-libertà tista' tiġi użata ħażin. Meta nużaw il-libertà mingħajr għaqal, nispiċċaw nabbużaw minnha. B'hekk nispiċċaw skjavi tal-libertinaġġ. Meta ma nużawx moħħna nispiċċaw inbatu l-konsegwenzi. Kultant aħna qegħdin fil-periklu li nitilfu l-libertà li ngawdu jew li għandhom dritt igawdu l-ġenerazzjonijiet li ġejjin warajna. Il-bniedem qiegħed iwarrab lill-Alla biex ikun hu li jaħkem id-dinja ta' madwaru u jippretendi li kollox huwa tiegħu bidritt. Fil-verità n-nisrani m'għandux jipprova jieħu post Alla, iżda għandu jirrikonoxxi l-fatt li Alla huwa l-awtur ewlieni tal-ħajja. B'sens ta' gratitudni lejn Alla, in-nisrani m'għandux jaħseb li ħajtu hija tiegħu u li jista' jagħmel biha li jrid iżda għandu jara kif Alla jixtieq u juża r-rigal tal-ħajja umana għall-ġid tiegħu u tal-oħrajn. Sfortunatament madwarna naraw sitwazzjonijiet fejn il-kisba ta' drittijiet bla kontroll qiegħda twassal għall-qerda. Eżempju da' dan u meta fl-isem tal-libertà il-bniedem jagħżel li joqtol il-ħajja umana li Alla nissel fil-ġuf. Xi drabi il-bniedem jabbuża wkoll min-natura u mill-ambjent ta' madwaru u minn flok jieħu ħsiebu jużaha l-gwadan egoistiku. Għalhekk importanti li l-għeruq tal-azzjonijiet liberi tagħna jkunu bbażati u diretti lejn dak li jixtieq minna Alla.